БНР!
Детското по БНР!
Детското БНР!
Честит празник на онези от вас, които носят имена на дървета и цветя. Всъщност, честит празник на всички днес. Пролет е и в свободния си ден всеки може да се залови бодро за нови начинания, а това си е за отбелязване. Има ли учени, които познават пролетта? Разбира се, те нямат търпение сами да ви се представят. В рубриката като Айнщайн, екологът Елика Чаунова и нейният събеседник, 9-годишната Ралица Милкова, ще ви разкрият живителните тайни на природата.
Като Айнщайн.
Здравейте, аз съм Ралица Милкова. Уча в основно прогресивно училище в Слатина и съм на 9 години.
Здравейте, аз съм Елика Чаунова и съм еколог.
Еколог? Ти знаеш ли какво е еколог, Рали?
Какво е еколог?
Това е учен, който се занимава с природата, но в нейната цялост. Или по-точно казано, по какъв начин всички живи същества в природата си взаимодействат един с друг. И защо природата е толкова хармонична?
Дай ни пример.
Дали ще срещнем същите животни и растения в една борова гора, като в една ливада?
Не, защото в гората има растения, които нямат толкова нужда от светлина, понеже е по-тъмно заради боровете, а пък на поляната има цветя, които имат повече нужда от светлина.
Ели, струва ли ти се, че ти си имаш втори еколог-помощник?
Да, аз направо имам колега тук, така че ще ми бъде много приятно да беседваме.
Защо съществуват растенията и животните?
Това е един много сложен въпрос, на който учените още не могат да отговорят защо съществуват. Но истината е, че те до такава степен усвояват средата, че ние сме свикнали да ги приемаме като някаква даденост. Не можем да си представим едно място изцяло без растения или без животни. Дори в най-страшните места, например, в най-големите дълбочини, там също има живот. Или пък високо в планините, където е вечния лед, там също има живот. Животът е навсякъде и той всъщност ползва онова, което предлага нашата планета Земя. Влага, слънчева светлина и почва или пък нещо друго, от което имат нужда живите организми. Но като цяло, едно от най-важните неща, това е водата.
Водата е много важна и хората могат да останат без вода много малко, а без храна доста повече.
Точно така. За съжаление обаче, само 1% от цялата вода, която се намира на нашата планета, е достъпна за пиене, което е много, много малко. Добре е, че растенията и животните успяват да усвоят водата от различни места. Така че да я натрупат в своите тела, например, много голяма част от растенията, попиват грамадна част от водата и я задържат в своето тяло, след което изпаряват. В най-сухите места, сещаш ли се какви растения има? Те са много интересни.
Кактусите.
И защо са такива пухкави и дебелички? Задържат вещества, които след това да използват, когато нямат възможност да взимат вода от околната среда. Всички животни и растения имат различни изисквания. Някои са се приспособили да живеят на студено, други на топло. И затова толкова различни растения и животни има по света. Те са различни не само ако се качваме от низината към планината, но и ако отиваме от екватора към полюсите.
Също иска да кажа, че трябва да има и месоядни и тревопасни, защото трябва да има хранителна верига, иначе ако няма месоядни, няма да има, ще има супер много тревопасни и ще изядат много от растенията и няма да можем да живеем и ще умрем.
И защо са толкова важни растения?
Защото мисля, че дърветата пречистват въздуха.
Дърветата, както и всички зелени растения, са много важни, защото те усвояват слънчевата светлина, и заедно с водата и хранителните вещества, които взимат от почвата, растат, нарастват всички растения. И дърветата, и храстите, и тревистите растения. И те са храна на много животни. Освен, че са храна, те са и дом за много животни. Или пък укритие. Но какво правят зелените растения? Те улавят въглеродния диоксид от атмосферата, от въздуха. И с него изграждат своето тяло. А освобождават кислород. А на кого му трябва кислород, за да диша?
Животните и
на нас. Точно така. Те ни предоставят и храна, и кислород за дишане. Освен това ни дават и различни суровини, които можем да ползваме, за да живеем. Помисли си само едно дърво, за какво можем да го използваме.
Например, като вали дъжд и ако има големи листа, може да се скрием под него.
Добре. А от плодовете му дали можем да се храним?
Да.
Ако е плодно дърво,
да.
Разбира се, че можем. Добре, а не можем ли да го използваме като дървесина?
Да, може да правиш къщи.
Да, точно така. А знаеш още какво може да се прави от дървесината? Ами от дървесината се произвежда хартия.
И скицниците, и картоните.
И книгите. Но има растения, които са много-много красиви. Ние тях ги обичаме страшно много. И ги наричаме цветя. Цветя, защото те цъфтят. Имат много привлекателни цветчета. Ти имаш ли любими цветя?
Милалето, розата и зъби.
Те са повече пролетни и летни цветя, нещо от есента. Дали ти харесва, например, хризантеми?
Да, много са красиви и много хубаво миришат.
А защо толкова различни цветове имат цветята?
Може би животните да си мислят, че са отровни.
Или обратно, за да им се харесат. Защото когато се появили много-много отдавна назад в историята на Земята цветните растения, те имали цветчета, които били много по-прости. Но заедно с тях, близко време, се появили и насекомите. Насекомите започнали да търсят храна и започнали да кацат от цветче на цветче и да търсят там храна. Много от цветчетата имат нектарници, в които насекомите да събират този цветен хубав нектар. И колкото по-красиво е цветчето, толкова повече ще привлече насекоми. И това е много интересно, защото те се състезавали. Кой ще бъде по-интересен и по-красив? Виждала ли си причудливи форми на цветчетата, на цветята?
Камбанката и на кукичето е така. Също като камбанка.
Като камбанка.
Също прилича.
Точно така.
И орлето прилича като малка купичка.
А дали си обръщала внимание какви са малките цветчета на чубрицата или на мащерката? Те са много мънички, но са много интересни.
Да, много са малки и красиви.
Всъщност, в голямата история на Земята и развитието на растенията и животните, цветните растения са развивали своите цветове заедно с развитието на насекомите. Колкото повече се усложнявало устройството на насекомите, толкова повече се усложнявало устройството на цветчето. До такава степен се стигнало, че някои цветове биват посещавани само от определени вид насекоми. Никой друг не може да се пъхне в тяхното цветче, за да може да пие нектар. А какво толкова важно нещо правят тези насекоми всъщност? Те се хранят, но мислят, че правят и нещо много-много важно. Много важно въобще за природата.
Пчелите взимат нектари.
А дали си спомняш... Сигурно си наблюдавала, защото ти обичаш много цветята и си го виждала. Когато някоя пчеличка се пъхне в цветчето, по нейните краченца и по коремчето и полепва нещо много интересно от цвета. Едни малки-малки прашинки, които всъщност са, се наричат полен. Когато пчеличката, примерно, кацне на друг цвят, тя занася тези малки зранца полен на другия цвят. Това пренасяне на полена от цвят на цвят се нарича опрашване. Пчелите, освен че произвеждат мед, най-важното, което правят за планетата Земя е, че опрашват цветните растения. Това пренасяне на полена, защото поленчето е едно малка прашинка, която като попадне в съседния цвят, прораства и по него по тръбичката, която прораства, преминава една клетка, която се слива с клетката в дъното на цветчето. Това са мъжката и женската клетка. Само по този начин се образува зародиша, от който след това се образува плода. Ако няма опрашване, няма да има плод. А част от плодовете ние сме ги превърнали в храна.